Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čevaraptić. U emisiji koja je pred vama danas detaljnije o napadima na Miroslavu Milenović, članicu Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji. Tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Da li javnost u Hrvatskoj zna šta se sve okuplja pod listom Most? Te da li će nakon terorističkih napada na evropskom tlu predsjednici Putin i Obama ujediniti snage u borbi protiv Islamske države? Čućete i zašto protestiraju naučni radnici u Beogradu, te kako jedan imam vozi svoje suseljane na misu u obližnju crkvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Fizički napad na članicu Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji je prilično uznemirio sve njene istomišljenike i suborce. Osim što država decenijama nije reagovala na izvještaje koji su ukazivali na sistemsku korupciju, sada je ugrožena i sigurnost onih koji na nju ukazuju. Ognjen Zorić u temi koja slijedi krenuo je od pitanja ko je napao Miroslavu Milenović.
Milenović napad vidi kao opomenu pred objavljivanje izveštaja o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima i posle nedavnog objavljivanja izveštaja o DIPOS-u, upravo zbog mogućnosti da je to bio razlog iz koga su članicu savjetodavnog tela vlade Srbije u haustoru njene zgrade sačekali napadači, organizacije i pojedinci koji se bave problemom korupcije, zahtevaju efikasnu i hitnu istragu. Ministar policije Nebojša Stefanović uverava da se intenzivno radi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti koje bi mogle da doprinesu rešavanju ovog slučaja. Kako navodi u saopštenju, uprkos činjenici da Miroslava Milenović slučaj nije prijavila policiji.
Moram da vam kažem, ja ću sad ubaciti jedan svoj lični utisak, da sam ja zgrožen takvim postupkom, jer to nama pokazuje da mi živimo u vremenima koja su jako problematična za našu državu.
Rekao nam je Dušan Slijepčević, član Savjeta za borbu protiv korupcije, nakon hitnog vanrednog zasedanja tog tela posvećenog napadu na njihovu članicu. On je najavio i da će se Savjet obratiti vladi Srbije.
Ako vlada ili državni organi nisu u stanju da izvrše sve svoje obaveze prema ljudima koji su članovi Savjeta za borbu protiv korupcije i koji se svih ovih godina trude da pruže makar elementarna prava, onda ne znam o čemu mi razgovaramo više.
Da se slučaj efikasno istraži poziva i Agencija za borbu protiv korupcije, telo koje se također bori protiv te negativne društvene pojave. Predsjednica Tanja Babić podsjeća da je na sličan način pre oko 3 mjeseca napadnuti saradnik savjeta, novinar Ivan Ninić. Napadači do danas nisu pronađeni. Također, Milenović je, podsjeća Babić, još tada prijavila kako sumnja da je prate.
Zbog toga nije ni čudo da jedan deo javnosti je prosto uveren da je batinanje po mračnim hodnicima zapravo ono što predstavlja opomenu za, da kažem, disonantne tonove, za iznošenje kritičkog mišljenja. Država prosto mora da preduzme sve, da se svaki građanin oseti bezbedno, posebno oni koji se bore protiv korupcije moraju imati slobodu da rade i da kritički govore.
Povodom ovog slučaja ponovo se oglasio i zaštitnik građana Saša Janković, koji je naveo da je veoma zabrinut, ali i da je uveren da će napadači biti otkriveni.
Razgovarao sam i sa predstavnicima državnih organa koji su zaduženi da identifikuju, pronađu počinioce. Razgovarao sam i sa predsjednikom vlade o tom incidentu. Dobio sam sva moguća uveravanja i ja zaista verujem u to da se na najintenzivniji način traga za počiniocima i da će taj događaj biti rasvetljen tako da ni na koji način ne padne nikakva moguća sumnja na opredeljenost državnih organa da i zaštite građane, da posebno zaštite predstavnike onih organa koji se bave borbom protiv korupcije.
Oni koji se bore protiv korupcije, međutim, napad na Miroslavu Milenović upravo vide kao dokaz da nisu adekvatno zaštićeni. Takav je utisak urednika portala Pištaljka, Vladimira Radomirovića, inače dobitnika nagrade koja nosi ime pokojne predsjednice savjeta Verice Barać.
Mislim da svakako bi država morala hitno da reši taj napad i da saznamo sve detalje o tome ko je pretio Miroslavu Milenović, ko je pratio i da li ovaj napad ima veze sa izveštajima savjeta na kojima je gospođa Milenović radila.
Savet za borbu protiv korupcije najavio je da će uskoro objaviti izveštaj o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima, čija je najava, čini se, već uzburkala duhove u Srbiji. Međutim, gledajući duže od decenije unazad, izveštaji koje je Savet upućivao vladi uglavnom su ostajali bez epiloga. Umesto njega, članovi tog tela sve su češće izloženi pretnjama, a kako je pokazao posljednji slučaj, i fizičkim napadima. Na sajtu Saveta postoji i rubrika u kojoj su pobrojani izveštaji o sistemskoj korupciji upućeni vladi Srbije. Tu se mogu naći slučajevi koji su neko vrijeme bili aktualni u javnosti, ali su potom zaboravljeni, poput Moptela ili Nacionalne štedionice. Epilog nisu dobile ni čuvene 24 sporne privatizacije, čije rešavanje, podsjetimo, traži Evropska unija, a koje su predstavnici vlasti više puta obećavali, ukazuje član Saveta Dušan Slijepčević.
Nije rešena ni jedna od tih privatizacija. Od svog osnivanja 2001. godine Savet za borbu protiv korupcije bio izložen stalnim kritikama, omalovažavanju, ignorisanju, uvredama i pretnjama. Pojedini članovi Saveta su lično vređani, a izveštaje Saveta koji su rađeni su apsolutno ignorisani, i to od strane svih dosadašnjih vlada.
Odnos vlasti prema sopstvenom savjetodavnom telu koje se bavi borbom protiv korupcije, a koje je, podsjetimo, uvek među prvim prioritetima tih istih vlasti, najslikovitije opisala sama Miroslava Milenović, koja je nedavno u intervju u Nedelje radija Slobodna Evropa rekla: "Mi savjetujemo nekoga ko ne želi da čuje bilo šta." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drago Prgomet, donedavno jedan od čelnika Mosta, upozorio je kako tu listu umjesto izabranih zastupnika zapravo vodi Nacionalno vijeće, čiji su članovi osnivači klerikalnih i konzervativnih udruženja Hrast i Grozd. Šira javnost to nije znala jer su zakazali mediji, prenosi stavove analitičara Eni Zebić.
Je li Hrvatska izbornim uspjehom Mosta nezavisnih lista, koje je sa svojih 19 zastupnika postao ključan za formiranje nove hrvatske vlade, umjesto grupe vatrenih zagovornika reformi u Saboru dobila grupu ljudi kojima će možda i sjene manipulirati vrlo motivirani i vrlo klerikalni konzervativci? Drago Prgomet upozorio u pismu do jučerašnjim kolegama u Mostu da Mostom upravlja ni od koga izabrano Nacionalno vijeće, a da u njemu većinom sjede ljudi koji su proteklih godina osnivali udruge Hrast i Grozd, koje su u javnosti poznate po angažmanu oko referenduma o ustavnoj definiciji braka, protivljenju uvođenju nekog minimuma spolnog odgoja u hrvatske škole i sličnim vrlo klerikalnim i vrlo konzervativnim inicijativama. Trebali smo građanima reći da je to politički temelj Mosta, jer ovako ostaje dojam da smo ih prevarili, poručuje Prgomet, koji sebe inače definira kao demokršćanina profila Angele Merkel, dok političke ideje ovih ljudi naziva vrlo obskurnima. Kako to da su birači previdjeli da je izbor Mosta potencijalno klerikalno kukavičje jaje, politički analitičar Žarko Puhovski?
Nisu previdjeli, nego su imali primitivni, uobičajeni, popularni oblik interpretacije politike, neprijatelj mog, neprijatelj moj prijatelj. Poželjeli su da je Most, zato što je protiv HDZ-a, SDP-a, nešto dobro.
Novinar Riječkog Novog lista Jasmin Klarić činjenicu da građani, ali ni mediji, nisu prepoznali što se potencijalno iza Mosta valja, tumači time da hrvatski mediji nisu u stanju prepoznati ni mnogo transparentnije stvari u političkim procesima.
Zato su mediji u Hrvatskoj praktički propali u ispunjavanju svoje javne funkcije, to je informiranje birača. To je osnovno zašto bi mediji trebali postojati, zašto imaju pogotovo tiskane povoljnije uvjete plaćanja poreza od ostalih. Međutim, tu funkciju već jako dugo ne ispunjavaju. Tako da nije ni čudno da se u ovoj situaciji sa Mostom Most pojavio kao reformska nadideološka snaga u predizbornoj kampanji, a nakon izbora se evo događa da možda ne glavno, ali vrlo bitno riječ vode ljudi koji nisu ni bili na izborima, a koji dolaze iz ultradesnih organizacija poput Hrasta i Grozda, koji sasvim sigurno ne bi uspjeli dobiti ni dijelić podrške koje je dobio Most.
Koliki je potencijalni utjecaj te klerikalne opcije na neki dio zastupnika Mosta? Vjerojatno, procjenjuje Klarić, ali na sve sigurno ne.
Oni će sigurno utjecati će na način nekakvog think tanka, već sad utječu, međutim utjecati na način da odluče ko će formirati vladu nakon ovih izbora ne mogu, matematika je jednostavno protiv toga, skoro svi zastupnici Mosta trebaju HDZ-u da bi formirao vladu, a svi zastupnici Mosta neće otići u tom smjeru, prilično sam siguran, dosta njih je već davalo izjave na tom pravcu, tako da mislim da na taj način sad i odmah nećemo utjecati dugoročno, da.
Nije li kandidiranje jednih, a ostavljanje vlasti u rukama drugih prevara birača? Žarko Puhovski kaže kako su osobe iz te klerikalne opcije na izborima ostale u pozadini.
I isturile su ljude za koje se ne zna ko su, ime ideologije za koje se zna koja, koja u Zagrebu ne bi dobila 3 mandata.
Desnoj opciji za dobivanje mandata treba cijeli Most, a ako Prgomet povuče za sobom još kojeg zastupnika, a hoće, to ostavlja HDZ u nezavidnoj situaciji. Podsjetimo, Prgomet je bivši zamjenik predsjednika HDZ-a, koji je zbog sukoba sa šefom HDZ-a Karamarkom pred 9 mjeseci izišao iz te stranke, pa iako u politici nikada ne valja reći nikad, mogućnost njegove suradnje sa HDZ-om prilično je mikroskopska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon terorističkih napada u Parizu, ali i Bosni i Hercegovini i širom svijeta, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, Anis Bajrektarević, u video intervju za Radio Slobodna Evropa analizira odakle je povezanost s radikalnim idejama u Europi te kakve posljedice to nosi po demokraciju.
Oni kažu, ja sam sretan jer vidim policajce, ja sam sretan jer vidim duge cijevi. Znači, mi smo posve zamijenili ljudske slobode i prava za neku sigurnost nominalnu ili ovu koju mi vidimo na ulica koja nosi duge cijevi.
Na čemu se temelji teza da Evropi treba denacifikacija?
Mi imamo jednu iber ekonomiju u centru Evrope, a oko njega neonacizam buja u različitim dogmatičkim ili populističkim strankama desnice. Znači sad to sve treba da dođe samo kući.
Počiva li budućnost i opstanak Južnih Slovena na tekovinama starim pola vijeka?
Mi dalje hranimo naše podjele, mi koristimo zločin kao instrument kontrole, mi se nismo predijelili oko budućnosti, mi se moramo uljuditi u sebi i iz sebe i vratiti se našim najboljim tekovinama. A one su bilo kakve slavenske zajednice, ona može biti tipa Nordijskog saveza i antifašizam mora biti naše pitanje opstanka.
Video intervju možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Direktor Vašingtonskog McCain Instituta za međunarodne odnose, bivši ambasador Sjedinjenih Država u NATO paktu Kurt Volker, govorio je za Radio Slobodna Evropa o trenutnoj situaciji u svijetu, posebno nakon pariških terorističkih napada. On je saglasan sa analitičarima koji misle da je ISIS-ov cilj stvoriti pometnju i stanje svijesti da niko i nigdje nije siguran. Na moju opasku da je na samom početku priče o islamskoj državi svijet stajao sa strane i posmatrao, sve dok ova militantna grupa nije narasla do današnjih razmjera, ambasador Volker odgovara.
Absolutely. I think it was an incorrect reaction to the war in Iraq.
Napravljena je pogrešna reakcija na rat u Iraku. Najprije su tamo poslane trupe što je izazvalo mnogo prijepora i ljutnje u Europi. Kao rezultat toga smo se povukli natrag i stvorili prostor da ISIS procvjeta. Uslijedio je složeni rat u Siriji gdje opet nismo učinili ništa. I to je dopustilo Asadu da napadne i ubije stotine hiljada ljudi i da se stvore uslovi u kojima se širi radikalna grupa kao što je ISIS, koja je iskoristila šupljine, iskoristila nasilje da izgradi svoju državu, svoju islamsku državu.
Još uvijek je zovemo takozvana država, ali oni su u međuvremenu toliko narasli da nisam sigurna kako riječica takozvana odslikava stvarno stanje.
Apsolutno. Oni imaju sva obilježja države danas, oni imaju teritoriju, imaju bezbjednosne snage, imaju svoju valutu, oni prikupljaju poreze. Jedan od izvještaja kaže da su francuski i američki vazdušni udari ove sedmice gađali stotine ISIS-ovih tankera sa naftom, što znači da ISIS ima stotinu tankera, a vjerovatno ih je više. I to je zastrašujuće za nešto što smo do prije samo par godina nazivali malom terorističkom grupom. Oni su stvarno prerasli u nešto sa mnogo većim kapacitetima.
Ovo je prvi put da su se ISIS napadi preselili u zapadnu Europu. Prvi put za dugo vrijeme predsjednici Obama i Putin razgovarali su jedan s drugim. Možemo li očekivati da će sada oni raditi zajedno protiv islamske države u Siriji i Iraku?
Nije sam tako siguran. Mislim da Rusija ovdje radi sama za sebe, na ostvarivanju vlastitih ciljeva. Ona pokušava da podrži Asada u Siriji, održi mjesto za Rusiju na istoku, gradi svoj odnos sa Iranom. Činjenica da narasli rat između Šiita i Sunita apsolutno ne smeta Rusiji. Navodi me na zaključak da će se oni radije boriti protiv terorista u Siriji nego da ih vrate u Afganistan ili Čečeniju. To nisu zapadni interesi ili interesi Sjedinjenih Američkih Država, a ja mislim da opstanak Asada i njegovog režima samo produžava građanski rat u Siriji i povećava opasnost za sve nas.
Rusija je očito u ofanzivi, vodi uspješan medijski rat protiv Zapada. Zašto su Sjedinjene Države ravnodušne, gotovo nezainteresirane za događanja u Europi, od Ukrajine do izbjegličke krize? Čini se da je to slučaj i kod američkih medija koji emitiraju isključivo u stranim zemljama, kao što je na primjer Radio Slobodna Europa. Mi još nemamo adekvatan odgovor na rusku propagandu.
Ja to iskreno ne razumijem. Kroz cijelu moju karijeru slušao sam o tome kako Sjedinjene Američke Države i Europa dijele zajedničke vrijednosti, da treba raditi zajedno jer dijelimo zajedničke interese o razvoju svijeta. U posljednje 3 godine, baš kako ste i vi istakli, ti su postulati ozbiljno dovedeni u pitanje. Osim toga imate i unutar same Europe razilaženja. Mi se ne izlažemo rizicima, ne odgovaramo izazovima. NATO, kao što znate, ima osnovnu funkciju, ali je sastavni dio i upravljanje krizama. No, NATO se ne bavi bilo kojom od kriza koje u ovom trenutku zaokupljaju ili okružuju Europu, bilo da je u pitanju Ukrajina, Sirija ili Libija. Mislim da smo izgubili i fokus i dobru volju i moramo se brzo oporaviti.
Govorio je direktor Vašingtonskog instituta za međunarodne odnose. Intervju s Kurtom Volkerom možete u cjelini pročitati na našoj internet stranici na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
I dok u dijelu Bosne i Hercegovine djecu odvajaju 2 škole još uvijek pod jednim krovom, dotle stariji katolici Slatine, sela između Jablanice i Prozora, najviše vole i mama mjesne džamije. Svake nedjelje on svojim kolima vozi susjede u crkvu u Gračcu, zbog čega katolički vjernici kažu kako imam Drežnjak ne mora klanjati, jer već čini dobra djela. Naša saradnica Mirsada Ćosić posjetila je ovo mjesto dobre volje, koje je tokom rata bilo prva linija razgraničenja između Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine.
Amir Efendija Drežnjak imam je u selu Lizoperci u Jablaničkoj općini. Već 3 godine svake nedjelje vjernike katolike iz susjednog sela Slatina vozi na misu u selo Gračac u općinu Prozorama.
Uvijek su se ljudi pomagali, bili su zajedno, družili se u radosti, u žalosti, jedni su bili uz druge. Rat i taj viho rata je poljuljao te temelje, narušio to sve, ali su ipak ostale zidine svega toga i danas je to vrlo lako opet, hvala Bogu, izraditi kod ljudi. Naravno ima i ljudi koji možda to ne gledaju kao što mi gledamo vjernici, ali sa vjerske strane i muslimani i katolici ovdje polako grade taj neki stup zajedničkog života, jer mi ne živimo jedni pored drugih, mi živimo jedni sa drugima.
Cvitan i Anica Drinovac bračni su par iz Slatine koje hođa Drežnjak vozi na mise.
To je veliko prijateljstvo. Nakon teškog balaja, na ove stvari sad došlo, to je odlično. Dobro ljubav treba razgovarati, a ne širi mržnju.
Meni je ovo super, on ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu. To je isto velika usluga i za nas i za njega. Njemu Bog daje, ako mi molimo, uvijek kaže šta vam je god potreba, ja ću doći po vas, pa da mi je rođeni brat, ja ne znam da bi mi bolji.
Jela Vukoja.
Kad smo mi sjeli sa njim, mi mu pokušavamo platiti, ne bi, ne daj Bože, samo molite Boga, pa molimo za dobročinitelje, koji god dobro ljudi čine, za nje se treba moliti Boga. Ovo je za ljubav veliku.
Marica Drinovac.
Tako dan po dan i tako smo se udružili, kad god zatreba on nas zove telefonom, ja ću sutra na Gračac, ko će Bogomolj me kide. Život je kratak, brzo prolazi, nemaš se vremena ni ljuti, ni ne trebaš zlo nanositi. nego budi kakav jesi, budi dobar i ne čini drugome što tebe nije drago da se učini.
To je vodilja moga života. Sve dok oni budu živi, dok oni budu išli na misu nedeljom na Gračacu, ja ću njih voziti. Ne samo usput kada ja budem išao, nego i onda kada ja ne budem išao na Gračac, sa njima bude potreba da odu se pomole Bogu, ja ću to njima uraditi.
O suživotu na ovim prostorima govori i fra Mato Topić, župnik župe Gračac.
Ja mislim to dobro, njega ima još jako puno i vi koliko god hodali ne možete otkriti koliko njega ima. Naravno ovdje ima oni kojima i smeta dobro ovakve vrste, jer ljudi ima pogotovo u policiji koji žive od konflikata i kad bi u ovoj zemlji sve bilo dobro, ja mislim da bi oni imali manje šanse da pokažu svoju veličinu u bezdušnosti. Zato neka ovih malih sitnih dobrih dijela, neka veliki ljudi, ne sitni duša nego veliki ljudi koji u malim sitnim stvarima pokažu svoju veličinu.
Fra Mato Topić bio je pokretač jedne humanitarne akcije za bolesnu djevojčicu iz sela Gračac koja je pobrisala sve granice i predrasude u ovom kraju.
Dobro nema granica i to je ono što mislim, ako ova priča može bilo koga osloboditi da se ne boji čin dobro, onda jedino u tom smislu ona ima smisla što je otišla u javnost.
Efendija Drežnjak govoreći o svom životnom opredjeljenju kaže:
ukoliko svaki čovjek bude radio iskreno svoj posao i koliko čovjek bude na ovom svijetu znao vrijednovati život svakog čovjeka, jer je život svakog čovjeka svetinja, onda će suživot na ovim prostorima biti uistinu onakav kakav je bio i prije rata, jer smo znali cijeniti komšije, znali smo cijeniti prijatelje, ljude oko sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Mirsada Ćosić.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Jasušija Kašija, specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih naroda tokom rata u Bosni. A Kašija je kao svjedoka dovela odbrana kako bi potvrdio da je bošnjačka strana tokom rata izbjegavala mirovne sporazume za razliku od bosanskih Srba. Tokom unukrsnog ispitivanja, međutim, Kašija je potvrdio da se to događalo zbog straha od ozakonjenja etničkog čišćenja, izvještava Goran Jungwirth.
Akaši je svjedočio na Haškom sudu više puta kao svjedok obrane optuženika, no pritom se je svaki put diplomatski trudio ne svrstati se na bilo koju stranu, pa tako i na suđenju generalu Mladiću, nakon što je u glavnom ispitivanju Mladićevoj obrani potvrdio da je bošnjačku stranu bilo najteže uvjeriti u prekid vatre i mirovne sporazume o razoružanju. Akaši je potom tužiteljstvu potvrdio razlog zašto se to događalo. Prvi razlog je bio strah od stvaranja srpske države na zauzetom teritoriju BiH, a drugi jer su sva mjesta koja su dobrovoljno predala oružje srpskim snagama 92. godine potom etnički očišćena, riječima sudskog prevoditelja.
Mislim da da.
Appreciate.
I naravno ja shvaćam što je njih najviše brinulo u vezi sa tom jasnom demarkacijom duž nacionalnih linija.
Akaši, koji je napisao knjigu o ratu na prostoru bivše Jugoslavije pod naslovom Između rata i mira, potvrdio je obrani da su tijekom sukoba zločine činile sve zaraćene strane. No tužitelju Alanu Tigeru Akaši je također potvrdio kako genocid nije bio dio službene politike bosansko-hercegovačke vlade predsjednika Alije Izetbegovića, kao što je to bio slučaj s politikom bosanskih Srba predvođenih Radovanom Karadžićem.
Citiram: iako su sve tri strane u izvjesnoj mjeri krive za ratne zločine, genocid nije sačinjavao dio službene politike bosanske vlade na način kako je to očito bilo kod Srba. Kraj citata. To je također jedna stvar koju vi kažete u vašoj knjizi, kako biste na najbolji način opisali stvarnost kako ste je vi shvatili. Odgovor tako je.
Na suđenju generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, Akašić će iskaz kao svjedok obrane nastaviti i sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za ponedjeljak 30. novembra zakazana je nova plenarna sjednica Skupštine Kosova. Najvažnija tačka dnevnog reda jeste opoziciona peticija protiv sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom. Predsjednik parlamenta Kadri Veselji zamolio je međutim opozicione zastupnike da se ovoga puta suzdrže od incidenata, bilježi Amra Zajneli.
Prema rečima Veselija, opozicija je izolovala sebe s obzirom da ne prihvata dijalog sa kosovskim vlastima, birujući tako samo put blokade i konfrontacije.
Kolik opozitor.
Kolege iz opozicije, razmislite o vašim odgovornostima, vratite se skupštini. Ukoliko postoje pitanja za raspravu, ne bavite se nasilnim sredstvima, ne vređajte, ne koristite suzavce. Skupština Republike Kosova će nastaviti svoj rad, poručuje Veselji. Opozicija, međutim, poručuje da nije dobra ideja da se zakazuje nova sednica, te dodaju da neće odustati od svojih napora da blokiraju plenarne sednice sve dok se vladi njen premijer Isa Mustafa ne povuku za potpisani sporazuma sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sa Crnom Gorom o demarkaciji. Predstavnici triju opozicionih partija predali su predsjednici Kosova Tifeti Jahjađi peticiju koju je, kako su rekli, potpisali preko 205.000 građana Kosova, a protiv sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom. Gljauk Kunjuvce iz pokreta Samopredeljenje kazuje to prilikom da je predsjednici prenoto da u buduće predstavlja ovo jedinstvo građana Kosova.
Opozite baš kuvar.
Kao ujedinjena opozicija preneli smo predsjednici da se ova politička kriza u Kosovo treba sagledati u njenim korenima, a glavni razlog te krize su potpisi novim sporazumima, kazuje Kunjuvca. On je dodao da ova peticija treba da pomogne predsjednici u njenim naporima da reši političku krizu. Opozicija je pozvala građane i da 28. novembra, kada se inače širom Kosova obeležava dan albanske zastave, ne slave, već protestuju. Nije dobro slaviti 28. novembra bez nekog smisla. Dobro je što je to praznik i ovog puta slavit ćemo ga uz poruku, kazuje lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. S druge strane, Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, ocenio je da niko ne bi trebao da istorijske datume upotrebi za političke ciljeve. To nije dobar dan za protest, ali to je njihova slabost. Nacionalna zastava je sveta za sve nas, kao što su i 17. februar i naša državna zastava, kazuje Veselji. Otkako je Kosovo 25. avgusta potpisalo sporazum sa Srbijom o zajednici, te potom i onaj o demarkaciji sa Crnom Gorom, opozicija ne samo da je bojkotovala rad Skupštine, već je i blokirala koristiće se suzavcem. Zbog uključenosti poslanika u takva dela, u pritvoru se trenutno nalazi šefica poslaničkog kluba Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej-Bujupi, dok policija i dalje traga za trojicu poslanika pokreta Samopredeljenje, Albinom Kurtijem, Albuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naučni rad vodi u glad. Jedna je od najupečatljivijih poruka vlastima u Srbiji koje su odaslali naučni radnici sa protesta u centru Beograda. Njih oko 1000 tražilo je smjenu resornog ministra Srđana Verbića, baš kao i više ulaganja države u istraživanja i veća primanja. Kako bilježi Milan Nešić, naučni se u radnici nakon šetnje zahtjeve predali vladi Srbije.
I dalje smo trošak za ovu državu, i dalje država ne prepoznaje 3600 istraživača, to nam manje para daju, to smo uspješniji i valjda im je to bilo dovoljno da kažu da prosto mogu naučnici i bez plaće.
Realnost je u kojoj u Srbiji žive i rade naučnici i istraživači od kojih jedan deo osim osnovnih sredstava za rad nema ni regulisan svoj radno-pravni status. Podvukla je na protestu Đurđica Jovović iz sindikata zaposlenih u nauci. Iako je jedna od poruka sa protesta vlastima bila i nećete nas oterati kao Nikolu Teslu, među okupljenim mlađim naučnicima napuštanje Srbije jedne od aktuelnih opcija. Milica Kočović, 30-godišnja je doktorantkinja sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.
Teško je biti motivisan kada vam nisu ispunjene elementarne potrebe. Tražimo smenu ministra, smenu sekretara, zbog toga što u fokus i obaveze ne uzimaju naše potrebe. Tražimo povećanje koje nas nisu dotakla ni u jednom trenutku i bolje uslove za rad. U protekle 3 godine došlo i do velikog broja plagijata kako samih doktorata, tako i radova naučnih, a da se sudstvo time ne bavi jer plagijat je krivično delo.
Koliko država ima sluha za naučna istraživanja najbolje pokazuje primjer koji nam je dao Đorđe Trpković, istraživač saradnik u Institutu Vinča u Beogradu.
Postoji anegdota da je jedan kolega pred ne znam koliko godina tražio, na primjer, deuterijum i to mu je stiglo nakon 5 godina i on je zaboravio zašto je to naručio. Imamo jednu notornu činjenicu da je ulaganje u srpsku nauku 0,35% BDP-a, to je sramotno malo. Prosto jedan minimum je 1%. Potrebno je da država uvidi da nauka nije tu kao neki parazit koji izvlači sredstva od države, nego jednostavno ona ta sredstva može višestruko da vrati. Dakle, 1% BDP bi doveo, dakle, u budućnosti do 5%.
Pre nešto više od 2 godine gotovo istovetan protest pod nazivom Spasimo nauku održan je na istom mestu u centru Beograda. Tada je pritisak naučnih radnika, osim pregrsti obećanja vlasti, rezultirao smenom Žarka Obradovića, tadašnjeg ministra prosvete iz redova Socijalističke partije Srbije. Skup koji je obezbeđivala policija završen je bez incidenata ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ovoga ponedjeljka repriziramo regionalnu temu u kojoj smo govorili o 20. godišnjici Dejtonskog sporazuma. Podsjećanje priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović. Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u američkoj državi Ohio, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher je objavio.
Posle 3 nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Sporazum su potpisali tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, predsjednik Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman. Oni su izjavili: Alija Izetbegović.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim, bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koja je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran. U Daytonu bilo je očito mnogo problema i lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja.
Međutim, i neki kreatori mirovnog sporazuma su se pokajali, na primjer glavni američki pregovarač Richard Holbrooke.
Žalim zbog imena Republika Srpska, žalim što su stvarane 3 armije i 2 policije, centralna vlada je suviše slaba i na kraju velika greška je i postojanje 3 predsjednika.
Miro Lazović je bio dio BH delegacije na pregovorima.
Sam naziv mirovnog sporazuma govori da je on ograničenog karaktera i on je 95. godine napravljen sa tendencijom da zaustavi rat i to je uspio, ali je Bosnu i Hercegovinu svih ovih godina zamrznuo u jednom političkom konfliktu.
Mir je postignut i to je bilo te 1995. najvažnije, naglašava historičar Zijad Šehić.
Mir, neki će reći nedovršeni, nepravedni. Postizanje mira je inače bilo izuzetno kompleksno, složeno. Niz inicijativa koje su krenule od 1992. godine uvijek su se neuspješno završavale, dok Sjedinjene Američke Države nisu potpuno promijenile strategiju.
Mirovni sporazum 20. godišnjicu dočekuje u procjepu između zaklinjanja u slovo Daytona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u federaciji, a građani samo žele bolji život.
Evo, ja imam penzije 100 manje 2 i od čega da živim? I eto kako smo ugroženi. Ugroženi smo sa svih strana.
Čovjek danas je totalno obespravljen, tako da jednostavno nema mogućnosti nekakve da bi. Međutim, opet kažem, do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo, da u neka udruženja, u nešto, pa da bi mogli nešto uraditi. Ovako pojedinačno baš nemamo nikakvih prava.
Ljudska prava su ugrožena samim tim što radnici, recimo, nemaju zaposlenje, ne daju nam, recimo, da radimo, a korupcija je na sve strane.
Kriminal je uzeo maha. On je u svim segmentima uzeo maha. To je, ja mislim, jedan od osnovnih razloga da je tom stati na kraj.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Dejtonskim mirovnim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta. Federaciji Bosne i Hercegovine pripalo je 51, a Republici Srpskoj 49% teritorije. Formiran je i distrikt Brčko kao posebna teritorijalna jedinica. Međuentitetska linija razgraničenja je povučena prema unaprijed postignutim dogovorima, kako svjedoči Vladimir Lukić, učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu.
Da smo mi svi u Dejton otišli sa već predlogom kontakt grupe, ali da smo svi želili da obezbijedimo svoje ratne ciljeve. Prema tome, sve te karte koje se pojavljivali ranije prije kontakt grupe, očito išle su u tom pravcu da dobije svako ono što je želio, a niko nije mogao sve dobiti ono ma koliko je želio. I moram vam reći da sam tada zaista shvatio da su želje ostale po strani, a da su dogovori, i ne samo tada, postignuti mnogo ranije.
Međuentitetska linija razgraničenja nije slijedila bilo kakvu logiku neophodnu za granične crte, naglašava Željko Obradović, direktor uprave za geodetske poslove Federacije Bosne i Hercegovine.
Svi opsude na terenu koji se pojavili rezultat su što je osnovica za crtanje karata bila linija sukoba, a ne jedna stručna podloga. Bilo bi dobro da je ova crta međuentitetska išla granicama postojećih političkih općina. Sada ona trenutno sječe 47 općina ili naseljenih mjesta.
Na sličan rasplet događaja, podjelu onog što se u stvari dijeliti ne može, upozorili su nekoliko godina ranije poznati sarajevski nadrealisti.
Bježite, bježite, bježite. Vidi zida. Bože.
Noćas smo forsirali hodnik oko 23 sata, oslobodili veliku kuhinju, malu kuhinju, oslobodili dnevni boravak, zatim smo uspostavili komunikaciju špajs kuhinja špajs, a njih smo okružili i nećemo ih pustiti dok ne deblokiraju WC, dok ne deblokirate WC!
Granica između dva sarajevska naselja Dobrinja 1 i Dobrinja 4, koja je dijelila stanove, porodice i dvorišta, korigovana je zahvaljujući međunarodnoj arbitraži. Trenutno postoji zahtjev iz sela Makljenovac, koji je Dejtonskim sporazumom podijeljen između dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, za dodatnim utvrđivanjem linije. Govore stanovnici Makljenovca Kata i Marko Pranić.
Kuća zapaljena je bila u RS-u, a stepenice ulaz u kuću bile su u Federaciji. Ja mislim, a da se prosto izrazite, sve skupa glupost. To je država jedna, ko sad će kontakt, koji je entitet, koji je šta, to se mene ni ne tiče.
Kuća je u Bosni temelj metnut.
I gotovo nevjerovatno za bosansko-hercegovačke rogove u vreći da su se stanovnici dogovorili o razmjeni teritorije i izmjeni međuentitetske linije. Rješenje se tek očekuje od nadležnih, ali predsjednici opština Usora i Doboj, Ilija Nikić i Obren Petrović slično razmišljaju.
Ta procedura je u cijelosti završena, obostrano potpisani dokumenti i predati na daljnji rad Federalnoj geodetskoj upravi, odnosno Republičkoj upravi u Republici Srpskoj.
Pa ne smiju problemi biti tako i takva granica između opština biti i tako dalje entiteta, pa ljudi između država rješavaju pitanje i tako dalje. Ovo bi bilo funkcionalno pitanje.
a sve male i velike ljudske sudbine daleko su od politike i zaključaka brojnih konferencija što se održavaju u povodu dvije decenije od kako je mirna Bosna, ali i Hercegovina. Iako se radi o konferencijama u čast jubileja i s velikim naslovima, varnice među političarima umjesto dogovora. Evo sukoba, Milorad Dodik, Bakir Izetbegović.
Dejton je u suštini, kada gledate sa pozicija ove vrste mišljenja koje ja zastupam, imao jednu suštinsku grešku, a to je što je dozvolio da Bosna preživi. Jer očigledno sve poslije toga što se desilo nije dalo mogućnost da se Bosna konstituiše bez političkog nasilja koje smo masovno gledali. Evo, neki misle da je evolucija ta koja će ovdje uspjeti. A na mjestu stalnog bunta i potpunih mržnji veoma je teško obezbediti da i postoji jedno istinsko shvatanje i želja da se napravi bilo šta.
Ako je to tako, onda i gospodin Dodik i oni koji misle tako kao on treba da se zamisle nad tom činjenicom. Zašto predominantno hrišćanska međunarodna zajednica stoji uz Bošnjake? Pa valjda zato što su korektni, što su spremni na kompromise, što su spremni na srednja rješenja, što su spremni da ispunjavaju ono što potpišu, što se evo ne ponašaju na ovakav način kako to danas radi gospodin Dodik i kako to inače radi gospodin Dodik. Iskrivljujući činjenice, govoreći uvredljive riječi.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
Daytonski sporazum je bio najprihvatljivija opcija, ali je kasnije postao prepreka napretku. Rat je prešao iz vojne u političku sferu. Univerzitetski profesor dr. Enver Kazaz.
To znači da je Daytonski sporazum stalno odgođeni rat. I zbog toga on ne može napraviti ni funkcionalnu zemlju. Stoga je Daytonski sporazum ne samo pravna ludačka košulja Bosne i Hercegovine, nego neka vrsta mentalnog logora u kojem se nenormalno izdaje za apsolutno normalno i u kojem ideologija pokušava da se nametne kao egzistencijalna istina.
Nefunkcionalnost, degradacija ljudskih prava, kolizija sa mnogim pravnim normama samo su neke od karakteristika države Bosne i Hercegovine nastale na temeljima mirovnog Daytonskog sporazuma. Glomazan administrativni aparat i nejasne nadležnosti su također jedan od problema, što je uočio i Branko Crvenkovski, bivši predsjednik Republike Makedonije.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima, na nivou države, federacije entiteta, kantona, lokalne samouprave. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene, nikad nisam shvatio ko je za šta odgovoran.
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava, prije svega zbog diskriminacije koja je, kako ističu brojni analitičari, već zapisana u njegovom tekstu, a što je naložio i Europski sud za ljudska prava iz Strasbura u već famoznoj presudi Sejdić-Finci. Jakob Finci na pitanje da li je tako teško ispraviti nepravdu i zbog čega to nije urađeno punih 6 godina odgovara ovako.
Kad se radi o pravnom pitanju, onda je ono jednostavno. Kad od toga napravite političko pitanje, onda je ono znatno komplikovanije i možete mu dati razno razne konotacije. I razlog naše tužbe i presuda suda u Strasburu govori samo o jednom jednostavnom zahtjevu, a to je da svi građani Bosne i Hercegovine postanu u izbornom sistemu ravnopravni, da mogu da biraju i da mogu da budu birani, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju i na kom dijelu teritorije žive.
Jedan od 11 aneksa Daytonskog mirovnog sporazuma je aneks 7 koji govori o pravu na povratak. Od 2 miliona onih koji su napustili svoj kućni prag, 1 milion se vratio, a isto toliko je ostalo u preko 100 zemalja svijeta. Ali najveća vrijednost prava na povratak su imovinski zakoni. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Danas smo jedina zemlja na svijetu koja je 99,8% vratila imovinu i koja, evo, zahvaljujući prije svega međunarodnim donacijama i domaćih institucija, obnovila oko 327.000 kuća ali istovremeno imamo oko 140.000 neobnovljenih kuća i ljudi koji tuže, dakle traže pravo na svoj dom i traže obeštećenje, što se u Bosni i Hercegovini nije desilo, a Dejtonski ustav je rekao. Druga strana, mi imamo elementarna ljudska prava, kaže pitanje zapošljavanja i zdravstvo, tako da mi ne možemo reći da je Dejtonski sporazum uspio u Bosni i Hercegovini, da je on na dijelu pomogao u segmentu da se ljudi vrate u svoje domove. Mi danas imamo prazna područja gdje su ljudi prije rata živjeli, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, jednostavno svi, drugo je utjecalo da ne budu u svojim domovima.
Gojko Pantić, povratnik u Mostar.
Što se tiče povratka, ja ne mogu biti zadovoljan. Ne mogu iz razloga zato što su postojale određene opstrukcije povratku. Čovjek ne može lako doći do svoje kuće, sredstva nisu dovoljna. Drugi dio, povratnice teško mogu zaposliti, skoro nikako.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desile posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Dejtonski mirovni sporazum i njegova implementacija godinama su jedna od glavnih tema političkih rasprava, ali dvije decenije od njegovog potpisivanja ne postoji zvanična verzija sporazuma na jezicima Bosne i Hercegovine. U upotrebi su razni nezvanični prevodi. Analitičarka Svetlana Cenić smatra da se Dejtonski mirovni sporazum treba objaviti u cijelosti i na engleskom jeziku iz vrlo praktičnih razloga.
Ovako Dejton se može naći ko je kuda, zagugla ili neko ima tu kopiju i kažem onda je ostavljeno da ga svak tumači kako mu padne na pamet. Visoki predstavnik na jedan način, naše vlasti na druge, partije kako i šta treba, zato i stalno ističujem da je Dejtonski sporazum baš što bi Englezi rekli use, abuse, excuse. Znači i za korištenje, i za izgovor, i za zloupotrebu. Upravo zbog toga što svako nalazi samo ono što mu odgovara. Kad stavljaju primjedbu na to da savjet ministara nije vlada, da je to pomoćni organ predsjedništva i tako dalje, treba da znaju da u originalu i na engleskom u Daytonu stoji government. Government ima samo jedan prevod, a to je vlada. I bilo bi onda zanimljivo da to objave, da izvijemo više i taj argument zašto i da izvijemo i te kritike zašto je za Boga neko rekao vlada Bosne i Hercegovine, a nije rekao savjet ministara, odnosno nije šija nego je vrat, u engleskom i u originalu stoji government.
Građani Bosne i Hercegovine najčešće kad se pomene Dejtonski mirovni sporazum kažu važno je da je zaustavio krvoproliće i rat, a zatim i sami uočavaju šta je sve mogao donijeti da se primjenjivao i u skladu s vremenom mijenjao. Evo ankete snimljene u Sarajevu.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu, pa vidjet ćemo šta će dalje biti.
Znao si što je ko očekivao Dejtonu, znači. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. A ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju. Mislim, za normalne ljude ovo što imamo nije zadovoljavajuće, to je sigurno.
Pozitivan je mir. Negativne su stvari koje se desile posle mira kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje i vjerovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran, mislim.
A evo kako razmišljaju građani Bijeljine.
Dejton je zaustavio rat, to je jedino dobro. Dejton je napravio nepravdu prema određenim grupacijama, ljudi, mislim na regije. U suštini je zaustavio ono što je najlošije bilo, to je da se bespotrebno gube život. Mislim da Dejton, osim toga, je donio i najneuređeniju državu na svijetu. Čak što više što bih rekao, Borac Vrbaran odličan prema plaću.
Gledano s aspekta boljitka za ovaj narod nije donio ništa osim što je zaustalo rat. Znači, po tom osnovu Dejtonski sporazum je donio nešto Bosni i Hercegovini. Jedino sad da se sve ispošti iz Dejtonskog sporazuma, možda to i donio boljitak. Međutim, Mislim da će još 20 godina proći da se to desi.
Što se tiče posljedica Daytonskog sporazuma, osjetimo ih svaki dan na svojoj koži kroz izuzetno nefunkcionalnu državu i veoma glomazan državni aparat koji onemogućava bilo kakvo zadovoljavanje osnovnih potreba i zaštitu glavnih i osnovnih ljudskih prava.
Daytonski sporazum je dobar i treba da ostane tako. Nema mijenjanja. Ne treba čačkati mečku.
Donio je dobro, zaustavio je rat, a na ekonomskom planu nije ništa dobro donio.
I zaista, privreda Bosne i Hercegovine je uništena i zemlja još nije dostigla nivo razvoja s početka 90-ih godina. Privrednik i diplomata, univerzitetski profesor dr. Hasan Muratović kaže.
Nema jedinstvenog poreskog sistema, nema jedinstvene politike investiranja i razvoja, upravljanja infrastrukturom, upravljanja državnom imovinom, upravljanja resursima. Dakle, sve je nesistemsko. I sve dok se ti ključni politički odnosi ne riješe, ne možemo mi očekivati da ćemo imati neki konzistentan ekonomski sistem. Imaćemo i dalje, koliko god su fragmentirane politike, toliko je fragmentirana ekonomija. A politički ciljevi iz rata su ostali isti, pošto rat nije završen, odnosno završen je bez pobjednika ili, ako hoćete, bez gubitnika. Sve dok prema tome ne dođe neka nova generacija sa nekim novim političkim ciljevima, neće se moći sistemski i brzo razvijati ekonomija, nego će se neki spori ekonomski napredak događati od jednog područja do drugog.
Jedna od radnica Ferroelektra, nekadašnjeg giganta, Ediba Hamamđić, kaže.
Ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Pa i 96. i 97. mogu reći sve do 2004. Mi smo živjeli relativno, kako ko, ali uglavnom svi smo živjeli relativno dobro. I odjednom ne znam šta je to da se desi, da se sve firme unište. Ne mogu da shvatim čiji je to mozak. Čiji je to plan, kakva je to operacija da se giganti u Bosni i Hercegovini uništavaju. Pa bio i taj drugi svjetski rat, pa posle drugog svjetskog rata počelo se graditi. Moj um ne može da shvati da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, da radnici ostaju na ulici. Ma ne znam uopšte koji je cilj države da radnici ostaju bez posla, da idu na biro ili neki u prijevremenu penziju koju neke uslove imaju. Svim ja, koliko shvatam, to je trošak.
Ediba o podijeljenoj državi.
Ja se ne mogu pomiriti da je država podijeljena. Ja stvarno tu ne razumijem. Ovo je Bosna i Hercegovina. Ja smatram da, kao što je Sarajevo moj grad u kojem sam rođena i živim, da je tako i svaki dio Bosne i Hercegovine i moj dio Bosne i Hercegovine. Mislim, koliko god oni to politički dijelili, to je moja Bosna i Hercegovina i ostaće. Meni je neshvatljivo da neko kaže sad, ono, tamo je neka republika, ovo vamo je federacija, za mene nije. Meni je to sve moja država. Ja je volim i volim sve narode u ovoj državi, jer smo mi svi zajedno ponikli s ovih prostora. Kako ću ja nekog mrziti, mislim, meni je smiješno. U ostalom, ja sve dijelove Bosne i Hercegovine podjednako volim.
A šta kažu mladi rođeni 95. u vrijeme nastajanja Daytonskog mirovnog sporazuma? Koliko znaju o tom dokumentu i kako razmišljaju o svojoj budućnosti? Snežana Grbić, studentkinja iz Banja Luke.
Pa s obzirom da je sastavljen u Americi, da bude proveden u Bosni i Hercegovini, potpisan u Parizu, sama ta konfiguracija, kao ćemo, možemo to tako reći, odnosa gdje je sastavljen, gdje je potpisan, gdje se treba provoditi, mislim da to samo po sebi nije najidealnije, ali ja smatram da on uopšte nije realizovan jer nije donio suživot na ove naše prostore 20 godina nakon toga.
Nikola Toljagić, student iz Sarajeva.
Generalno, bilo je neko odlično rješenje, tada jedino moguće rješenje 1995. godine, da se spriječi, odnosno da se završi rat u Bosni i Hercegovini, odnosno ta nesretno zvana agresija na Bosnu i Hercegovinu. Ali također ono što sad znam, odnosno neko moje mišljenje, da je Daytonski mirovni sporazum sa samim ustavom Bosni i Hercegovine i aneksom Daytonskog mirovnog sporazuma nešto što koči Bosnu i Hercegovinu u nekom daljem napretku, što koči reformu Bosni i Hercegovine, nešto zašto se određeni političari u Bosni i Hercegovini previše vežu u smislu da su politiku svoju krenuli direktno ka Daytonskom mirovnom sporazumu. Mislim da je tad bio odlična mogućnost, budući da je to bila 95. godina, godina kad je još bio rat u Bosni i Hercegovini, ali također mislim da jednostavno treba sad da napravimo određene reforme.
Ključno je pitanje šta i kako dalje, može li Dayton 1 biti zamijenjen Daytonom 2 ili nekim drugim dokumentom koji bi bio okrenut mirnodopskom životu? Da li su BH političari spremni, barem sada nakon toliko godina, ostvariti promjene? Bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun o tome kaže.
Ako su bili sposobni prije 10 godina, onda su sposobni i danas. Mislim da smo izgubili jednu viziju i smatram da smo izgubili pažnju međunarodne zajednice. Te dvije stvari idu ponovo zajedno. Ako BH političari nisu spremni da rade i obezbijede ovoj zemlji budućnost sa funkcionalnom državom, decentralizovanom kao dio Europe, onda bi trebali da ustupe prostor drugima koji to mogu uraditi.
Kada možemo očekivati toliko puta najavljivane i započete, ali nikad dovršene izmjene Ustava, kojim bi bila otklonjena neravnopravnost građana? Evo mišljenja profesorice iz Mostara Mirjane Nadaždin Deftedarević.
Političke volje u smislu redefinisanja sadašnjeg ustavnog okvira u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju ravnopravnost građana mi ne možemo očekivati u dogledno vrijeme. Jer znate, niko ne odstupa od koncepta koji je za njega dobar. Aktuelnim političkim elitama odgovara stanje kako jeste, one na kraju krajeva i jesu na pozicijama na koje se nalaze upravo zbog toga što su izabrane kao perjanice etničkih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini. Znači, dok na tom nivou ne promijenimo shvatanje o tome da su kolektivna prava bitna, ali da kolektivna prava se uvijek realizuju preko pojedinaca i uvijek kolektivitet čine pojedinci. Kada pristanemo da pojedinac može da bude svjestan i samosvjestan, onda će se situacija vjerovatno stubokom promijeniti i u politici i u pravnim rješenjima.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
U godini u kojoj se obilježavaju dvije decenije Daytonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina planira podnijeti aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula ima ovaj stav.
Ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Europskoj uniji i imati referendum, recimo u Republici Srpskoj, koji doista dovodi u pitanje i mnoge, ja bih rekao čak i dejtonske, zapravo postulate same zemlje. Tu negdje treba tražiti nekakvu realnu sliku Bosne i Hercegovine danas, ovih 20 godina od Daytona. Dakle, s jedne strane ambicija da zemlja kroči prema Briselu, da podnese zahtjev, a s druge strane imate doista i one političare i politike u Bosni i Hercegovini kojima odgovara ovaj status quo, za kojeg ja vjerujem, to je moje osobno mišljenje, ali ipak ne čini zadovoljnim dobar dio stanovništva u Bosni i Hercegovini, jer evo i jedan statistički podatak istraživanja pokazuje da čak 39% stanovnika Bosne i Hercegovine sumnja da će zemlja ikad biti članica u Europskoj uniji. Mislim, to je doista veliki izazov, ali ne toliko za međunarodnu zajednicu koliko za političare u Bosni i Hercegovini.
Međutim, član američkog kongresa iz Njujorka, Elliot Engel, ima optimistički stav.
Ja bih želio da Bosna i Hercegovina postane dijelom Evropske unije i ja mislim da Evropska unija, bez obzira na sve probleme s kojima se suočava, da države članice Evropske unije, njihova teritorija je manje bitna, jer svaki građan Evropske unije ima pristup bilo kojoj drugoj državi članici i u određenoj mjeri ovim se smanjuju tenzije koje su nametnute granicama i slično. Mislim da bi to u konačnici bila dobra stvar. Ako se Bosna i, da se Bosna i Hercegovina pridruži Evropskoj uniji, ja sam za to. Ima neki situacija koje se moraju zadovoljiti, uslova koje se moraju ispuniti, ali ja sam uvijek bio za proširivanje NATO. Uvijek sam smatrao kada je pao Sovjetski savez da je važno da se države priključe NATO-u. Mislim da je NATO pogriješio 2008. godine kada nije prihvatio Ukrajinu i Gruziju. Ja mislim da je to bila greška.
Na kraju prenosimo jednu karakterističnu izjavu o tome šta misle i žele građani Bosne i Hercegovine.
Vrijeme i vakat je fakat dok smo došli. Mislim da aparati na kojima funkcioniše ta vlast, da sve manje imaju kisika, da je narod jednostavno ugušen i da jednostavno došlo je vrijeme da shvate u našu poruku. Mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije. In the situation
as it is, u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Verujem da primjena ovih sporazuma može da rezultira u dugotrajnom miru.
Rat je danas prestao i konačno u Bosni i Hercegovini.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Čuli ste reprizu teme sedmice u kojoj vas je Gordana Sandić Hadžihasanović podsjetila na potpisivanje Dejtonskog sporazuma, kao i na posljedice loše skrojenog ustava države Bosne i Hercegovine.